Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten.
Og velkommen til historiepodden 2. verdenskrig. Mitt navn som alltid, Morten Galaasen.
Og mitt navn også som alltid, Jim Fosheim.
Det det, Jim. Og som eventuelle nye lyttere kanskje reagerer på, hvorfor heter det historiepodden 2. verdenskrig?
Ja, det
fordi
veldig...
vi har en annen historiepodd som bare heter historiepodden.
Ja.
Som man også kan høre på hvis man liker det her.
Ja. Så vi kan jo på sett og vis også tease folk litt grann med at vi spiller jo inn andre podcaster nå også, som ingen vet om.
Mm.
Og de omhandler både det ene og andre, kan vi fortelle.
Det kan vi fortelle.
Mer om det nærmere sommeren.
Ja. I dagens episode så skal vi prate mer om et tema som vi har diskutert tidligere, nemlig sovjetiske snikskyttere.
Ja, og det er kanskje litt sånn... jeg vet ikke hvordan folk tolker dette, men det å la seg fascinere av dette som tema, og det gjør jeg, det rett og slett for at nummer en, så har vi forstått at det ikke spesielt enkelt å være snikskytter. Mm. Altså, det ekstreme egenskaper å klare å være god på det. Og nummer to, så lever de jo alltid i farezonen.
Ja.
Og det noe sånn heltete ved det, på en måte. Og så kan jo andre mene at det litt feikt. Jeg velger å se på det som at det folk som under pressede forhold, som må virkelig yte for å få resultater.
Ikke sant? Og altså, for å fjolle det litt bort igjen, da, så jeg spiller ikke mye dataspill.
Nei.
Men de gangene jeg gjør det, så jo, håper å si, det kuleste våpenet er jo snikskytter.
Ja, alltid det fetteste.
Ja, det kuleste oppdragene også.
Og for de av dere som hører, vi har jo forstått at noen av dere hører episodene mer enn en gang. Vi spilte jo inn en episode om en av de... mest kjente innenfor dette området for ikke så alt for lenge siden, nemlig Vasilij Zaitsev.
Mm.
Så kan dere høre på den hvis dette første episoden dere hører av historie på den 2. verdenskrig. Men vi har jo også, det må jeg bare nevne, pratet om kanskje den råeste av dem alle, Simohøy, fra Finland. Det var vel første episoden vår i vanlig historie på den?
Det helt korrekt.
Ja.
En svunnen tid.
Åh, ja, nei, det var en vanvittig. Det sånn, den må vi spille inn på nytt også med flere episoder i denne podcasten, for der det mye bra å ta.
Mm.
I dag skal vi snakke om det vi må kunne si en kollega de to, nemlig Lyudmila Pavlichenko.
Ja, og for de som ikke har hørt om Lyudmila Pavlichenko, så kan jeg fortelle at hun ofte regnes for å være historiens dødeligste kvinnelige snikskytter.
Ja, og hun står for øvrig oppført med flere confirmed kills enn Vasilij Zaitsev.
Og det sier jo en hel del. For de som ikke har hørt Vasilij Zaitsev-episoden eller hørt om Vasilij Zaitsev, så det jo en film som ganske stor og kjent, Enemy at the Gates, som tar for seg hans eskapader, men aller helst hør episoden vår. Uansett, nøyaktig hvor høyt antall det snakk om, det skal vi høre etter hvert, men først så skal vi... som vanlig, skru klokka tilbake til der det hele startet.
Ja, som i dagens episode tilbake til et... altså, det jo et område nå hvor det skjer mye, og det sørgelige tider for ukrainere flest, selvfølgelig.
Mm.
Vi skal til den ukrainske byen Bila Tjerkva, som ligger i nærheten av Ukrainas hovedstad, Kyiv. Og nå det vel sånn at man skal si Kyiv, det da den ukrainske uttalen, det?
Ja, man jo vant til å si Kyiv,
ja.
Som det det russiske navnet på byen. Kyiv den ukrainske som brukes nå for tiden.
Jeg sier bare Kyiv, ja nå.
Mm.
Og her ble da nemlig Lyudmila Pavlichenko født den 12. juli 1916 som datter av to russiske foreldre, altså fabrikkarbeideren Mikhail Belov og skolelæreren Jelena Belova.
Og Lyudmila vokste da opp i Sovjetunionen, som Ukraina ble en del av etter den russiske revolusjonen i 1917.
Det stemmer det. Og Lyudmila het opprinnelig Belova til etternavn, før hun tok navnet Pavlichenko, da hun senere da giftet seg.
Ja, men før vi kommer til det, så kan vi si noen flere ord om oppveksten, for Ljudmila skal da ha beskrevet seg selv som det hun kalte en guttejente, en tomboy om du vil, i barndommen. Og i denne forbindelse så skal hun ikke ha vært en mønsterelev på skolen, for hun var faktisk langt mer interessert i idrett og ikke minst skyting enn hun var i skolearbeid.
Ja, og slik vi skjønner det, så skal dette ha begynt med at Lydmilas familie flyttet til Kiev da hun var 14 år gammel. Der meldte hun seg nemlig inn i en lokal skytteforening.
Visst nok var dette etter at hun hadde hørt nabogutten skryte av sine skyteferdigheter, noe som motiverte Ljudmila til å selv lære seg å skyte.
Ja, i denne forbindelse så skrev hun senere noe sånt som følger. I set out to show that a girl could do as well as him, so I practiced a lot. Og med dette så sier jo Ljudmila da at hun har ambisjoner, og hun øvde veldig mye til hva vi kan forstå. Så mye at man etter hvert kunne kalle seg da en amatør skarpskytter. Og hun skal nemlig ha mottatt den sivile utmerkelsen Voroshilovskij-strelok. Som bevis da på geværferdighetene sine.
Og denne utmerkelsen kan oversettes til Voroshilov-skytter, en titel som for øvrig var oppkalt etter Kliment Voroshilov, som var en av de mest høytstående offiserene i den sovjetiske hæren på dette tidspunktet.
Og som vi skal høre, så skulle jo da Ljudmila etter hvert havne i nettopp den sovjetiske hæren under 2. verdenskrig. Men før vi kommer dit, så kan vi jo fortelle litt om hva hun gjorde i årene før dette her da.
Ja. I 1932 så giftet Ljudmila seg nemlig i en alder av bare 16 år med en lege ved navn Alexei Pavlichenko, som da er grunnen til at hun tok det til etternavn. Det samme året som paret gifta seg fikk de også en sønn som fikk navnet Rostislav.
Ja, men ekteskapet, det som i veldig mange episoder av disse podcastene våre, så varer det ikke spesielt lenge.
Nei, altså når en lege, som du da må anta er litt opp i årene, gifter seg med en 16-åring,
ja.
Er ikke nødvendigvis grunnlag for,
ikke
for livet.
Ikke nødvendigvis. Jeg tror faktisk Jerry Lewis, han giftet seg med sin, var det 14 eller 15 år gamle niese eller kusine?
Hun var faktisk bare 30. Nim.
Ja, såpass.
Ja, og de holdt også dette ekteskapet gående i nettopp 13 år.
Ja, Tilbake til historien. Da paret skulle skille seg, så skal Ljudmila ha flyttet hjem til foreldrene sine. Og hvem som da fikk barneomsorgen, det har vi ikke helt klart å finne ut av. Men det vi vet er at Ljudmila så skal ha begynt å gå på skole på kveldstid, mens hun på dagtid arbeidet på en våpenfabrikk i Kiev.
Og i 1937 så startet Ljudmila å studere historie på et av universitetene i Kiev. Planen var å utdanne seg til å bli skolelærer, men samtidig så skal hun også ha drevet med studentidrett og konkurrert i både sprint og stavsprang.
Og i tillegg så hadde da Ljudmila på denne tiden et lite opphold i den røde armé, som jo da var navnet på den sovjetiske hæren, som sikkert mange vet. Og der skal hun ha hatt et 6 måneder langt skoleringsopphold, der hun da trente på å være nettopp snikskytter.
Som jo var en ferdighet det kjapt viste seg at Ljudmila fikk bruk for. 22. juni 1941 ble nemlig Sovjetunionen invadert av Nazi-Tyskland, og dermed startet det som skulle bli en desperat sovjetisk forsvarskamp.
Ja, det er riktig det, og ettersom de tyske styrkene til å begynne med nærmest overkjørte de sovjetiske styrkene, så ble det da snart klart at det ville kreve en vanvittig kraftanstrengelse for å stoppe nazistene.
Ja, for det Hitler sendte mot sovjeterne, det var jo ikke småtteri. De tyske hærstyrkene som gikk til angrep langs hele den tysk-sovjetiske grensa, bestod nemlig av hele 3,8 millioner soldater, 4300 stridsvogner, 4400 krigsfly og over 7000 artillerienheter.
Det er vanvittige tall.
Ja, altså 3,8 millioner soldater.
Det er så vilt. Det er nesten hele Norges befolkning. Og siden dette angrepet da, som tyskerne, som vi har pratet om mange ganger i podcasten her, kalte Operasjon Barbarossa, hadde kommet som en total overraskelse, så rykket den tyske hæren frem med vanvittig tempo. Og målet var jo da å erobre den sovjetiske hovedstaden, Moskva.
På veien dit så tok tyskerne seg gjennom alt av sovjetisk forsvar og tok millioner av krigsfanger. Og høsten 1941 så det lenge ut som om Sovjetunionen skulle kollapse totalt. Men i desember 1941 så kom jo den russiske vinteren med temperaturer så lave som minus 40 grader.
Noe som bidro til å stanse denne vanvittige fremrykningen som nazistene hadde før de nådde Moskva. Og i tillegg så hadde sovjeterne også hentet inn 1 million soldater de også for å bidra til forsvaret. Og disse kom fra Sibir som var på den andre siden av Sovjetunionen.
Ja, og disse klarte da å forsvare Moskva. Og da det sikkert en del som tenker hvor Lyudmila Pavlichenko passer inn i alt dette her.
Og det kan vi fortelle. For hun hadde nemlig meldt seg som frivillig til krigstjeneste helt ved starten av den tyske invasjonen. Og skal visstnok ha vært blant de aller første frivillige som da ankom det nærmeste rekrutteringskontoret i byen Odessa for da å melde seg til fronttjeneste. Men selv om det var så mye som 2 millioner kvinner i den røde armé, så var det på dette tidspunktet slik at mange av disse kvinnene måtte utføre andre oppgaver enn å kjempe ved frontlinjen.
Så derfor så forsøkte hæren først å innrullere Lyudmila i hæren som sykesøster, noe hun nekta å gå med på. Men da det ble klart at hun faktisk hadde gjennomført flere kurs som snikskytter, så ble Lyudmila til slutt sluppet inn i den røde armé i nettopp den rollen.
Ja, hun ble da en av hærens omlag 2000 kvinnelige snikskyttere. Men selv om Lyudmila ble overført til en avdeling som da skulle tjenestegjøre ved frontlinjen, så fikk hun ikke akkurat det beste utstyret fra starten av. Og det her kan man jo også høre om i en episode vi har av vanlig historiebåndervel, som heter Nattheksene.
Mm.
Med kvinnelige russiske piloter som fikk noen vanvittig dårlige fly.
Ja, og fikk utrolig mye ut av de dårlige flyene sine.
Og dette med å gi kvinnene dårlig utstyr var kanskje et forsøk på å presse henne og de til å likevel gå med på å bli sykepleier.
Ja, for Lyudmila skal nemlig først kun ha fått utdelt en enkelt håndgranat, ettersom det hadde oppstått utstyrsmangel. Og i tillegg så ble hun holdt utenfor kampene som foregikk og tvunget til å observere kampene på avstand i stedet. Senere i livet så skulle Lyudmila for øvrig utgi en selvbiografi, og i denne sammenheng så kan man lese noen av hennes egne tanker rundt akkurat dette, riktig nok på engelsk.
Ja, hun skrev senere noe sånt som følger. It was very frustrating to have to observe the course of battle with just a single grenade in one's hand. Det kan vi jo selvfølgelig forstå.
Ja.
Men selv om hun ønsket å være med og kjempe, så gjorde tankene på mange måter nervøs. Og noe Lyudmila beskrev mer i detalj på følgende vis. I knew that my task was to shoot human beings. In theory, that was fine. But I knew that the real thing would be completely different.
Men det var en sperre som Lyudmila snart skulle komme forbi. Den 8. august 1941 fikk hun nemlig tak i en rifle fra en såret medsoldat, og siden denne soldaten ikke lenger kunne bruke denne rifla, så skal han derfor ha gitt den til Lyudmila.
Ja, og her øyner vi starten på noe, Morten.
Noe stort.
Ja, for dette var en modell av det man på russisk kalte Vintovka Mosina, som er en rifle som hadde vært i bruk i de russiske og sovjetiske hærene siden, ja, langt tilbake i tid, 1891.
50 år gammel da.
Modellen var cirka 50 år gammel, men heldigvis for Lyudmila så var akkurat denne mest sannsynlig produsert en gang rundt 1940.
Ja, men uansett så var denne rifla for eksempel ikke utstyrt med kikkertsikte, som jo kommer godt med om man er snikskytter. Ikke nødvendig riktig nok, hvis vi husker Simon Heihe, så hadde vel ikke han det heller.
Nei, han tok det med vilje ikke med, fordi han ville ikke at solen skulle kunne reflektere i glasset. Mm.
Men de aller fleste snikskyttere foretrekker jo et kikkertsikte, og denne rifla kunne i tillegg bare romme 5 kuler om gangen.
Ja. Likevel skulle Lyudmila snart vise at hun hadde et enormt talent for å håndtere nettopp dette geværet. Og siden hun fortsatt ikke hadde fått være med i kamp, så benyttet Lyudmila sjansen da det en dag da ble holdt en slags audition når det gjaldt skytteferdighetene hennes.
Ja, for en gruppe sovjetiske soldater som oppholdt seg på en bakketopp, de utfordret Lyudmila nemlig til å skyte to fientlige soldater som hadde blitt observert et stykke unna.
Ja, og det var en, for meg en bra avstand her, for det var cirka 400 meter frem til soldatene. Og Lyudmila, hun skal ha skutt begge disse to soldatene uten å nøle. Så her vitner vi om en person som hun var innstillt på å få til det der. Altså.
Hun var klar.
Hun var klar. Og dette gjorde at Lyudmila i medsoldatenes øyne i hvert fall, gjorde seg fortjent til en solid dose med respekt for skyteferdighetene.
Og derfor fikk hun endelig utdelt en rifle med kikkertsikte, før hun endelig ble sendt ut i kamp sammen med de andre snikskytterne.
Ja, og på dette tidspunktet så hadde Lyudmila fortsatt ikke vært i... Altså hun hadde skutt disse to soldatene, hun hadde ikke vært i ordentlig kamp. Mm. Altså noen som skjøt tilbake. Så da hun for første gang opplevde å bli skutt på av nazistene, så skal Lyudmila derfor først ha stivnet av frykt. Helt til en tysk kule drepte en sovjetisk soldat som hadde tatt dekning like ved siden av henne.
Ja, senere så beskrev Lyudmila følgende om sin egen reaksjon på denne soldatens død. «He was such a nice, happy boy.» And he was killed just next to me. After that, nothing could stop me. Og med det så gikk Lyudmila for fullt inn i kamphandlingene. Allerede samme dag så skal hun ha tatt livet av to tyske speidere som var ute på et såkalt rekognoseringsoppdrag i området Lyudmila befant seg i.
Altså hun, man får inntrykk av at hun vokser fort inn i rollen.
Altså fra total stivhet til å begynne å skyte ned soldater fra andre siden på samme dag.
Mm. Og se folk rundt seg bli skutt. Jeg tror ikke alle kommer så raskt inn i rollen.
Nei.
For deretter så ble også avdelingen hennes kastet rett inn i kampene som raste rundt den ukrainske nevnte havnebyen Odessa, som både nazistene og sovjeterne anså for å være et viktig strategisk område. Og de tyske styrkene de begynte derfor å beleire byen i et forsøk på å innta den.
Og det var her at Lyudmila virkelig skulle utmerke seg, for i løpet av de 2,5 månedene som hun kjempet ved Odessa, så skal Lyudmila ha skutt 187 fientlige soldater, et tall som skal ha inkludert 100 offiserer, altså 100 tyske offiserer. Mm. Dette tilsvarte tre såkalte confirmed kills hver dag i gjennomsnitt, noe som sørget for at Lyudmila ble forfremmet til sersjantmajor.
Ja, og i tillegg til dette skal hun også ha giftet seg på nytt rundt dette tidspunktet med en annen sovjetisk snikskytter.
Ja, og det er jo rart å tenke på hvordan man skal få tid til å finne kjærligheten oppi dette her.
Ja, det er ikke så... Jeg er helt enig. Og vi husker jo fra natteheksene også, så var det jo en av disse pilotene som ble skutt ned faktisk, som da møtte personen hun da endte opp å gifte seg med. Og denne snikskytteren som hun da giftet seg med, var en ved navn Alexei Kitschenko. Men lykken, den skal dessverre ha blitt kortvarig, ettersom Alexei ble truffet av en tysk granateksplosjon kort tid etter at de hadde giftet seg. Han døde da få dager senere.
Ja, og man kan jo da forestille seg at Lyudmila ble ekstra motivert til å hevne seg på nazistene. For etter dette så skulle hun nemlig få has på flere og flere fientlige soldater, noe som ble omhyggelig dokumentert.
Ja, og i denne sammenhengen så vi nevnte jo i episoden om Vasilij Zaitsev at det var slik at snikskytteren i den røde armé faktisk måtte fylle inn et skjema hver eneste dag, der de da skulle oppgi hvor mange fiender de hadde skutt.
Ja, og dette skjemaet måtte også signeres av et vitne.
Men Lyudmila hadde da tydeligvis ikke noe problem å få fylt inn slike skjemaer, da hun etter hvert ble overført til en ny del av krigsfronten. For etter at det ble klart at de sovjetiske styrkene ikke lenger ville klare å forsvare Odessa, så ble nemlig avdelingen hennes flyttet til en ny by.
En ny by og en ny beleiring. Denne gangen så beleiret nemlig tyskerne Sevastopol, som også er en strategisk viktig havneby som ligger på Krimhalvøya.
Ja, og der deltok hun i forsvaret av byen i hele 8 måneder, altså nesten et år. Og etter hvert som Lyudmila da tok livet av flere og flere fiender, så ble hun også gitt det man kan kalle mer krevende arbeidsoppgaver. Hun fikk nemlig som oppgave å ta seg av fientlige snikskyttere.
Ja, og det resulterte i at Ljudmila skal ha utkjempet flere snikskytterdueller, der hun lå på lur og forsøkte å finne og drepe tyske snikskyttere, før hun selv ble drept av disse.
Og igjen, Enemy at the Gate, så jo, det jo litt av det filmen går ut på.
Ja.
hun skal senere ha forklart denne oppgaven på følgende vis. Sniping is dangerous because we are hunted as well as hunters. The presence of a sniper can demoralize troops and everything is done to get rid of him with concentrated fire from all arms, even artillery, when his exact position is known, or by setting snipers of their own against him. A considerable part of my action has consisted of duels with enemy snipers. Det ganske hardt.
Ja, og som man skjønner så var jo sånne snikskytterdueller en jobb som krevde ekstrem forsiktighet og ekstrem tålmodighet, noe Ljudmila selv beskrev. When you are in your position, you must be under rigid self-control not to waste a shot or a movement. The slightest motion may mean death. Your day begins before dawn, so that you can reach your position and build up your camouflage before there is light. And it ends after nightfall, so that you can return under cover of darkness.
Så det hun beskriver da at de må jo også ta hensyn til at de skal skjule seg da, ja. Og få god posisjonering, strategisk overtak.
Ja, så det som hun sier, den minste bevegelse kan bety døden.
Mm-hmm.
Så alt handler jo om kamuflasjen, posisjonen og forsiktigheten.
Tenkte jeg bare det å ha en host eller et eller annet sånt, det kan bety forskjellen.
Ja, og det lytterne ikke får med seg at vi både hoster og kremter og nyser og alt mulig under innspilling, og må da stoppe og ta det på nytt igjen.
Ja.
Vi hadde ikke vært lenge i denne situasjonen. Altså.
Vi hadde slitt voldsomt. Og hun skal da ha tatt livet av rundt 36 tyske snikskyttere totalt. Og i likhet med Vasilij Zaitsev så skal Ljudmila ha utkjempet en snikskytterduell som varte i hele 3 dager.
Mm.
Når hun senere skal ha fortalt til forsamlinger også i USA.
Ja, da sa hun følgende. The Nazi hunters have often stalked me. One duel with a German sniper lasted 3 days. It was a hunt to the death. If either of us had a suspicion that the other had detected his position, that position was shifted. That was one of the tensest experiences of my life. Finally, he made one move too many.
Men vi har jo tidligere pratet om akkurat dette i Zaitsev sitt tilfelle, så kan det ha vært slik at hans 3 dager lange snikskytterduell egentlig aldri fant sted, og at den kanskje ble skrevet inn i Zaitsev sin selvbiografi i forbindelse med sovjetisk propaganda etter 2. verdenskrig.
Ja, så det kanskje ikke helt usannsynlig at noe lignende kan være tilfelle når det gjelder denne historien, men i likhet med Zaitsev så er det uansett ingen tvil om at Ljudmila uansett var en ekstremt farlig snikskytter.
Ja, i mai 1942 så hadde hun nemlig kommet opp på 257 bekreftede offre, noe som jo er mer enn de 242 tyskerne Vasilij Zaitsev skal ha skutt.
Mm.
Men da Ljudmila mottok en utmerkelse for å ha skutt såpass mange nazister, viste hun ingen tegn til å hvile på noen form for laurbær. Hun skal nemlig ha sagt følgende. I'll get more.
Ja, og det var akkurat det hun gjorde. For i løpet av de neste ukene så kom Ljudmila opp på hele 309 fiendtlige soldater, altså confirmed kills. Noe som skal ha gjort at tyskerne virkelig ble redde for Ljudmila, som på dette tidspunktet skal ha fått et kallenavn som kan oversettes til Lady Death. Eller Frau Tod, som man kanskje ville sagt på tysk.
Ja, det er sånn, det merkte vi også med nattheksen, altså det blir kalt natteheksen.
Ja, nattheksen. Ja.
Altså, du kan jo se for deg liksom stakkars soldater på alle sidene her, ikke sant? Mm. De er ute i feltet her, det er kuler, alle kanter er sikkert kjempekaldt, og det er mørkt. Og så blir jo sånne, nettopp som Ljudmila, blir sånn mytomspunnet da, hos fienden. Tyskerne de annonserte derfor at de måtte gjøre noe med Lady Death eller Frau Tod. I andre episoder vi har hatt om snikskyttere, Morten, så har det jo ofte endt med at de har fått en pris på hodet sitt, at man ønsker å drepe dem. I tilfelle til Frau Tod, så var det noe annet som ble oppmuntret til.
Ja.
For nazistene, de annonserte at dersom Ludmila, eller Lady Death, ville skifte side, så kunne hun få lov til å bli en tysk offiser.
Ja.
Ja, og visst nok skal de, altså nazistene i tillegg har lovt Ludmila store mengder med sjokolade for å legge ned rifla.
Jeg lurer på hva de trodde om henne. At hun var jo åpenbart
en haring.
Ja, og patriotisk.
Ja.
Og jeg vet ikke om det sjokolade som det på en måte sto på.
Jeg tror liksom, hvis vi snur på det, så vet jeg at det to ting, eller sikkert sigaretter og alkohol også, men spesielt alle disse her pillene som tyskerne tok, disse her amfetaminpillene, og sjokolade var to av de få tingene de hadde å kose seg med ja. I feltet. Så det kan være at det sto så høyt i kurs. Altså, vi klarer ikke å liksom se det for oss en gang, at sjokolade kunne fått noen til å skifte side, jeg vet ikke.
Nei. Det gjorde det for øvrig ikke. Kanskje ikke så overraskende, så var dette tyske tilbudet ikke noe som Ludmila lot seg friste av. Men hun skulle likevel snart forlate slagmarken. I juni 1942 så ble Ludmila nemlig såret da hun ble truffet i ansiktet av granatsplinter.
Hun ble det, og ble også derfor tatt ut av kampene som fortsatt pågikk i Sevastopol, og plassert på et feltsykehus. Men før hun hadde rukket å komme tilbake til hektene igjen, så fikk Ludmila nye ordre som betydde at hennes deltakelse i belæringen av Sevastopol nå var over. I stedet så mottok hun et nytt oppdrag fra det sovjetiske militæret.
Et oppdrag som skulle føre henne til USA, der Ludmila faktisk kom til å møte USAs president og første dame. Dette noe vi skal høre mer om etter en kort pause.
Velkommen tilbake. Før pausen nevnte vi jo at Ludmila fikk en ny rolle som skulle ta henne til USA.
Ja, de sovjetiske myndighetene hadde nemlig innsett at Ludmila kunne spille en viktig rolle når det gjaldt propaganda, og derfor ble hun hentet ut av sykehuset hun lå på etter om lag en måned.
Før hun da deretter ble sendt ut på det som skulle bli en PR-turné i USA. Og her må vi jo nevne at USA hadde gått inn i 2. verdenskrig først i desember 1941, da landet ble angrepet av Japan. Mm. Og da erklærte også Tyskland krig mot USA, som igjen gikk inn for fullt på de allierte sin side.
Noe som førte til at USA, Storbritannia og Sovjetunionen kriga på samme side, og for Sovjetunionen så var det viktig å opprettholde et godt forhold til de andre allierte, særlig da USA. Ettersom sovjeterne var avhengige av å motta store mengder med militært utstyr som ble produsert av de andre allierte landene, blant disse så var jo USA den største produsenten.
Ja, og denne støtten var helt avgjørende for Sovjetunionens evne til å fortsette kampen over hodet. Og ved å da legge ut på en PR-turné i land som USA og Kanada, så var jo da planen med dette å øke sympatien for Sovjetunionen i nettopp de landene. Slik at de da dermed kunne fortsette å støtte Sovjetunionen med dette militære materiellet.
Men hovedmålet turnéen skulle bidra til å oppnå var å få de vestlige allierte til å åpne en såkalt andre front mot Tyskland.
Ja, og på dette tidspunktet så var jo nærmest hele Vesteuropa okkupert av nazistene, og for å da fjerne noe av dette enorme presset fra Sovjetunionen, som jo måtte forsvare seg med nebb og klør, så ønsket Sovjetunionens leder den gang, Josef Stalin, at resten av de allierte skulle invadere det nazi-okkuperte Europa fra den vestlige fronten.
Og derfor var dette en av de viktigste oppgavene Ludmila skulle forsøke å oppnå gjennom denne turnéen.
Ja, da startet hun like godt så høyt opp i det amerikanske samfunnet som overhodet mulig. Ludmila ble nemlig den første sovjetiske borgeren noen gang som ble tatt imot av en amerikansk president, da hun ble invitert til Det hvite hus av president Franklin D. Roosevelt.
Og der skal Ludmila faktisk ha gjort et meget godt inntrykk på den amerikanske første dama, altså Franklin Roosevelts kone, Eleanor.
Ja, og til tross for at de måtte ha en oversetter for å kommunisere, så skal Eleanor nemlig ha blitt meget imponert over Ludmila. Og i den grad at det ble starten på det som skulle bli et langt vennskap mellom de to kvinnene faktisk, Eleanor sørget også for å invitere Ludmila til å besøke flere amerikanske byer enn det som da opprinnelig hadde vært planen for å da kunne fortelle om opplevelsene sine som snikskytter.
Og dermed reiste Ludmilla rundt i USA på det som nå ble en utvidet turné, som tiltrakk seg folkemengder som iblant kom opp på flere tusen. Igjen så snakket Ludmilla ved hjelp av en oversetter for å overbevise amerikanerne om at man måtte åpne en front nummer to mot nazistene.
Men den amerikanske pressen skal likevel ha slitt med å ta Ludmilla seriøst, og en storavis, altså The New York Times, beskrev henne blant annet som «a girl sniper», og mange journalister skal ha vært mest opptatt av størrelsen på uniformen hennes, og det at Ludmilla brukte lite sminke alle ting.
Ja, kanskje fokuset ikke var helt på rett sted fra disses side.
Ja.
Og da Ludmilla besøkte New York, så ble hun tatt imot av byens ordfører, Fiorello LaGuardia, som sammen med en representant for det som heter The International Fur and Leather Workers Union, overrakte Ludmilla en vaskebjørnpelskåpe.
Mm. The New York Times klagde da på at kåpen, som avisen mente passet utmerket som antrekk for en kveld i operan, ble gitt til Ludmilla. Avisen skrev at den antageligvis i stedet kom til å ende opp in The Wars of Russians Bloody Steps when Ludmilla Pavlichenko returns to her homeland. Ja, dette var bare et eksempel da på at den amerikanske pressen de behandlet ikke Ludmilla med noe særlig respekt, Morten.
Nei, hun skal også ofte ha fått spørsmål fra journalister om ting som neglelakk og hårfrisyrer, og om kvinnelige sovjetiske snikskyttere fikk lov til å bruke sminke under kamp. Og alt dette i sum irriterte selvfølgelig Ludmilla.
Ja, hun svarte noe sånn som «There is no rule against it, but who has time to think of a shiny nose when a battle is going on?» Og jeg skjønner henne veldig godt der.
Ja, og hun skal etter hvert ha blitt så lei av å få disse spørsmålene at hun til slutt sa følgende til en amerikansk reporter. «I am amazed at the kind of questions put to me by the press correspondents in Washington. Don't they know that there is a war? They ask me silly questions such as, do I use powder and rouge and nail polish and do I curl my hair? One reporter even criticized the length of the skirt of my uniform, saying that in America, women wear shorter skirts and besides my uniform, made me look fat. This made me angry. I wear my uniform with honor. It has been covered with blood in battle. It is clear to see that with American women, what is important is whether they wear silk underwear under their uniforms, what the uniform stands for, they have yet to learn.
Ja, det, hun ikke bli og med rette.
Ja, hun har jo helt rett i dette her.
Ja, og Ludmilla, hun satte til slutt foten ned for den type tåpelige spørsmål. Mm. I en tale hun holdt i Chicago skal hun nemlig ha sagt følgende. I am 25 years old and I killed over 309 fascist occupants by now. Don't you think, gentlemen, that you have been hiding behind my back for too long?
Åh, får nesten lyst til å applaudere.
Ja, ja, hun rå, altså.
Mm. Og deretter så skal Ludmilla ha kritisert den amerikanske likestillingen mellom kvinner og menn, og sammenlignet den med hvordan hun ble oppfattet i hjemlandet da hun sa... In the US, I am looked upon a little as a curiosity, a subject for newspaper headlines, for anecdotes. In the Soviet Union, I am looked upon as a citizen, as a fighter, as a soldier for my country.
Men uansett om Ludmilla også kritiserte amerikanerne på denne måten her, da, så utførte hun likevel propagandarollen sin på en, jeg vil jo si en god måte.
Mm.
Og det at hun tiltrakk seg store folkemengder, ikke bare i USA, men også i Kanada, bidro da til å øke sympatien for den sovjetiske kampen mot tyskerne.
Ja, og i den forbindelse skrev faktisk den populære amerikanske folkesangeren Woody Guthrie en egen sang til ære for Ludmilla. Sangen, som fikk titlen Miss Pavlichenko, inneholdt blant annet følgende strofer. Miss Pavlichenko's well known to fame, Russia's your country, fighting is your game. The whole world will always love you for all time to come. 300 Nazis fell by your gun.
Ja, og etter turnéen i USA så reiste Ludmilla så rundt i Kanada, der hun holdt flere taler og igjen tiltrakk seg folkemengder. Og deretter så gikk turen til Storbritannia, hvor hun da fikk en mildt sagt entusiastisk mottagelse.
Ja, dette ble særlig tydelig da Ludmilla besøkte den engelske byen Coventry i november 1942. Hun skal da ha mottatt 4516 britiske pund som en gave fra byens lokale fabrikkarbeidere. Dette er en sum som i dag tilsvarer hele 2,6 millioner kroner.
Altså, man blir liksom varm når man hører da at man har samlet inn penger for henne.
Ja, og fabrikkarbeidere i Coventry i 1942, de hadde ikke mye å rutte med, altså.
Nei. Det er, dette her er kredd. Tanken var da at disse pengene skulle brukes på innkjøp av røntgenmaskiner til den røde armé. Men til tross for at Ludmila definitivt klarte å skape mye sympati blant menneskene hun besøkte i de allierte landene, så måtte Sovjetunionen likevel vente ganske lenge på at det ble åpnet opp en front nummer to mot nazistene.
Ja, det skjedde nemlig først året etter Ludmilas turné, da de vestlige allierte invaderte Italia, som jo var Tysklands allierte, i 1943. Men det Stalin virkelig ønsket seg var jo en invasjon av det nazi-okkuperte Frankrike, som omsider skulle skje da de allierte gikk i land i Normandie i 1944.
Og på dette tidspunktet så var jo Ludmila tilbake i Sovjetunionen, som hun hadde vendt tilbake så sent som i 1942. Og da hun kom hjem, så kan vi også da nevne at hun mottok Sovjetunionens aller høyeste militære æresutmerkelse, som ga henne titelen Helt av Sovjetunionen.
I tillegg til at hun ble forfremmet til major.
Ja, og som om ikke det var nok, så mottok hun også landets høyeste sivile utmerkelse, nemlig Lenins orden, for andre gang i 1943.
Så hun har altså den høyeste militære og sivile utmerkelsen.
Ja. Men det er lett å forstå, da.
Ja, men det er definitivt, men det er også midt i krigen.
Ja, ja.
For den altså 2. verdenskrig var jo ikke over i 1943, til tross for at Ludmila var blant Sovjetunionens dødeligste snikskyttere, så ble hun likevel ikke sendt tilbake til frontlinja for å slåss mot nazistene. I stedet fikk hun ansvaret for å trene opp andre snikskyttere.
Noe hun også da gjorde helt frem til krigen var avsluttet i 1945.
Ja, og etter krigen så fikk Ludmila omsider muligheten til å fortsette på studiene. Det har vi jo nesten glemt at det var noe hun startet med før krigen. Disse hadde hun jo da måttet sette på pause da hun meldte seg som frivillig i 1941, og hun fullførte da historieutdanningen sin ved universitetet i Kyiv, og skal deretter ha hatt en karriere som historiker, der hun blant annet var forskningsassistent ved hovedkvarteret til den sovjetiske marinen i 8 år, mellom 1945 og 1953.
For en kvinne, for en person.
Mm. Ja. Kunne alt, hun.
Og i tillegg så skal Ludmila også ha engasjert seg i en forening for sovjetiske krigsveteraner. Men som krigsveteran selv, så slet Ludmila også etter krigen hun med noe som ikke er uvanlig blant krigsveteraner, nemlig posttraumatisk stress, bedre kjent som PTSD.
Ja, de krigsrelaterte traumene skal da ha gjort at Ludmila både slet med depresjon og alkoholisme etter 2. verdenskrig, og dette skal også ha blitt forsterket av sorgen hun opplevde over ektemannen Alexeis død tilbake i 1941.
Mm. I 1957 skal Ludmila likevel ha fått besøk av USAs tidligere førstedame, Eleanor Roosevelt. Der Roosevelt under et besøk i Moskva insisterte på å besøke Ludmila. Og da Roosevelt til slutt fikk viljen sin, så ble hun tatt med til den lille leiligheten der Ludmila bodde. Og der skal de to kvinner kose seg sammen og mimre tilbake til tiden da de først møttes i 1942. Og når jeg sier dette her, så jeg kan liksom se for meg sånn her, du vet, i filmer du har hatt liksom store, viktige personer, og så ser man når du blir eldre, så er det et eller annet sånn her, det er noe melankoli, slash sørgelig, slash koselig ved det hele. Så ser jeg for meg scenen, og man blir jo litt sånn rørt ved hjertet her da.
Ja, og i løpet av de 15 årene så er det jo grunn til å si at livene til Roosevelt og Ludmila hadde jo tatt litt forskjellige retninger. Så dette betydde nok mye for begge to, vil jeg tro. Etter dette så fortsatte Ludmila å leve et enkelt liv i årene som fulgte, der et av høydepunktene var utgivelsen av denne selvbiografien hennes om opplevelsene under 2. verdenskrig. Men etter hvert så begynte helsa å skrante, og Ludmila hun døde brått i 1974. Dødsårsaken skal, etter hva vi forstår, ha vært et slag.
Vi kan også legge til at det etter Julmilas død ble gitt ut et offisielt frimerke til minne om henne I Sovjetunionen, der hun ble husket som den krigshelten hun da var.
Ja, og ikke minst har hun blitt husket som landets dødeligste kvinnelige snikskytter.
Og uavhengig om du kvinne eller mann, en av de største snikskytterne noen gang.
Definitivt.
Så, nei, dette her, jeg lærte mye. Jeg hadde hørt om henne før vi begynte å researche dette, men dette her jo...
Det en sterk historie.
Ja, meget sterk historie, og en av de største heltene vi har pratet om noen gang. Det altså en viktig person I 2. verdenskrig, punktum.
Mm. Og vi har jo sagt både I vanlig historiepodden og I historiepodden 2. verdenskrig, at vi gjerne vil ha flere historier om kvinner.
Mm.
For de blir jo underrepresentert I de fleste historiske verk, dessverre, og det har jo vi lyst til å gjøre noe med. Men da trenger vi innspill fra dere, gjerne gjennom historiepodden Norge på Instagram og Facebook.
Eller dere kan komme med forslag I Historie for alle, altså gruppen vår på Facebook. Men ikke bare... dytte inn en Wikipedia-link og sende av gårde, for da det ikke så spennende for de andre som da skal lese gjennom dette her I feeden.
Mm.
Så ta gjerne linken og skriv liksom 2-3 setninger, sånn at folk liksom får litt essensen I det, det du deler.
Litt åpne spørsmål kanskje, om, hva tenker dere om det som beskrives her, og så videre. Ja. Da får man I gang praten, vet du.
Ikke at vi Facebook-eksperter, Morten, men akkurat de tingene har vi sett funker bra.
Ja, det nettopp det. Det å se de tingene funker bra, det har skjedd.
Og det kan skje igjen.
Ha det.
Ha det bra.
Historiepodden ønsker å takke følgende.
Dere som hjelper oss som sitter I produksjonen.
Dere som hjelper oss som sitter I redaksjonen, inkludert tekstforfattere.
Det helt riktig. Og dere som sitter på marked, som faktisk da gir oss muligheten til å drive med historiepodden.
Og selvfølgelig alle dere som hører på.
Tusen takk. Moderne media.